Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Gost u našem studiju je dr. Batrić Babović, specijalista nefrolog, ali i kolumnista zvaničnog internet portala naše mitropolije. Sa njim ćemo porazgovarati na različite teme. Neposredan povod je tekst koji je poslednji objavljen na našem sajtu. Evo, za početak pomaže Bog i veliko nam je zadovoljstvo da ponovo porazgovaramo na talasima našeg radija.
Bog vam pomogao i hvala na pozivu.
Sve crnogorske teme kompleksne su, svaka od njih komplikovane na svoj način. Nedavno svjedoci smo u našem glavnom gradu, slavodobitno je postavljen spomenik Josipu Brozu, čovjeku po čijem je nadimku skoro pola vijeka bio poznat i ovaj grad i svi njegovi građani. Zašto je baš u Crnoj Gori rehabilitovan lik vladara, čija apsolutistička vladavina osuđena u skoro svim ostalim tim jedinicama nekadašnje federativne republike?
Vrlo složeno i vrlo teško pitanje na koje je potrebno dati odgovor da se niko ne uvrijedi, a da se saopšti istina. Ja sam kao dijete imao tetka koji je na Golom otoku proveo punih 5 godina i pamtim priču pokojne tetke koja je govorila na jedan lijepi način da nije bilo većeg zaljubljenika od tetka u druga Tita, a poslije toga nije sam osjetio čovjeka koji je bio veći protivnik istog gospodina i njegov, mogu da kažem, i antipod i antiratnik i sve ono što su zajedno u toj revoluciji koju su izborili donijeli nama kao nasljeđe. Zašto Crna Gora? Pa zato što je Crna Gora sama po sebi najplodnija tle za sve kontroverze i zato što je Crna Gora u 70-80 godina bezbožničkog ognja izgorela i ostavila najveći pepeo ispod koga se sakrila najdublja vjera, pa su jedni tu vjeru metamorfozirali u ideologiju, a drugi su sačuvali to hrišćanstvo koje je moralo biti prigušeno. I vjerujem da u toj praznini, u tom praznom hodu, u tom vakumu i u konverziji tih energija počiva i ova najnovija rehabilitacija, a možda mogu biti slobodan da primijetim da ovo možda i nije naš plod, nego je ovo možda došlo iz nekih skrivenih centara moći bez ikakve paranoje i bez ikakve sumnje, kao neko ko je podesan da istorijski tok vrati na neku raskrsnicu unazad i da tu vododjelnicu podjela još više produbi, kako bi se aktuelni politički događaj stavili po strani, a nastavio taj inženjering koji traje na ovim prostorima već dugi vremenski period, a posebno od 45. pa na ovam.
Ali nije li simptomatično da je u gradu koji je prvo nosio ime Titovo, a potom se gotovo plebiscitarno odrekao tog imena i vratio sebi staro ime, sada ponovo vraća, koji su razlozi tome? I pomenuli ste te centre moći, koji bi bili motivi zbog čega bi neko želio da ponovo rehabilituje lik Josipa Broza u Podgorici, gradu koji je u mnogome i njegova žrtva?
Ja mislim da je Podgorica izabrana kao simbol, a inače mislim da je to jedna ukupna crnogorska priča i da ovo možda ide mnogo dublje. Istorijski revizionizam je ovdje na sceni. Ovdje se iz istorijskog konteksta i razvoja Crne Gore, ja kao neko ko nije istoričar, ali to čiji otac profesor istorije, kao neko ko voli tu nauku i ko se bavio tom problematikom i ko na jedan, kako da kažem, diskretan i suptilan način piše o svemu tome, pokušavam to da sagledam da su ovdje najbolje te hibridne podjele. Znači da se iz konteksta izvjesnih i istorijskih događaja koji čine cjelinu izvlače pojedine tačke, reprogramiraju, od njih pravi jedna nova hibridna komponenta i na taj način uklapa u novi milje i pravi jedan novi inženjering. Paradoks je u sljedećem, da su svi oni ljudi koji su glasali na referendumu da se promijeni ime bili članovi dominantno komunističke partije, jer je to bilo obavezi i automatizam, a potomci i oni koji su rođeni iza smrti Josipa Broza Tita, koji je nesumnjivo značajna ličnost, značajna za Crnu Goru, čim nakon tolike praznine i tog hoda može da se vrati u njeno okrilje, da njihovi potomci, unuci, djeca i svih miljeja tih porodica, oni koji nemaju direktan biološki, ideološki i dodir sjećanja i pamćenja, bukvalno vraćaju na istorijsku pozornicu nešto što je davno trebalo da bude arhivirano i da se okrenemo u budućnosti u kojoj treba da vodimo računa o duhovnom razvoju, ekonomskom napredovanju, formiranju pravnih osnova, unapređenju države, državne uprave i svega onoga što bi život svakom građaninu i čovjeku učinio jednostavnijim, srećnijim i ljepšim.
Šta za potomke žrtava koji su stradali na onom zloglasnom putu od Vezirovog do Zidanog mosta, šta za još uvijek žive žrtve golotočkog mučilištva znači ovo podizanje i kako bi se građani koji se ne slažu sa jednim takvim potezom lokalnih vlasti mogli, da kažemo, ograditi od toga?
Potez je simptomatičan, potez je onaj koji pobuđuje pažnju i koji traži oprez. Kako se izjasniti po ovom pitanju? Ja sam čovjek koji u svojoj porodici ima i pripadnike golotočke misli, ima i onih predstavnika koji su se borili za kralja i otadžbinu. Moj djed je nastradao na tom putu kod Zidanog mosta. Imam pouzdana saznanja od svih ljudi u Beranama, uključujući i ljude muslimanske vjeroispovijesti, da je djeda uživao veliki ugled u muslimanskom svijetu i bukvalno su rekli da to je čovjek koji nije mrava zgazio, a takvih je bilo bezbroj. I kad pogledam priče pokojnog tetka, koga sam eto na tom uvodu pomenuo, ovako krećem u tu neformalnu priču kroz neke praktične primjere, ja shvatam da su samo postojali jedan put, to je put istine i života, i put pravde i pomirenja, i drugi put, put zločina. Tako da se sve ideologije svrstavaju na oba ova puta, a kako, to će Bog da presudi. U konačnom, mislim da je ovo otvaranje jedne nove istorijske stranice, pokušaj novih istorijskih revizija i oživotvorenje jednog duha iz koga je Crna Gora izašla prije 20 godina, ali mislim da se može i ovo raditi tendenciozno, da se skrenu aktualni događaji u stranu i da se ova dnevna kolotečina preseli na teren dubljih istorijskih drama koje ovdje još uvijek nisu razriješene. Veliki je nerad, Pavle, u ovom narodu, veliki je broj zatvorenih fabrika, pogašenih preduzeća, rasprodatih, veliko duhovno i veliko moralno, veliko materijalno i svako drugo siromaštvo, a onda možda malo zaživi Rim kad Hristos ode u stranu, a ako postoji dobra podloga u narodu da ga nema, pa onda malo vina, igara, možda i ovaj spomenik dio tih kolektivnih igara, a ja njegovo podizanje sagledam kroz objavljena djela Catena Mundi, Istorija jedne utopije, knjigu Sava Gregovića, Pucaj, rat je završen, Krst na križu, novinara i publiciste Ratka Dmitrovića, do skorašnjeg glavnog odgovornog urednika Večernjih novosti, i kroz Magnum Crimen Viktora Novaka. Mislim da u te četiri knjige i u knjigama svih golotočkih mučenika i pisaca i analitičara narodno-oslobodilačke borbe i golotočkog pokreta leži ukupna drama i istorija posljednjih decenija 20. vijeka u Crnoj Gori. Mislim da se tu pravi naše ključno formiranje kao nekog novog poligona za razjedinjavanje i duhovno dezintegrisanje ovog prostora i ovog podneblja. Mislim da je Crna Gora idealna i mislim da je upravo zbog toga što je velika svetinja idealna i kao idealna odabrana, a vjerujem da nam je neko i uradio fenomenalne psihološke profile i običnom narodu i našim liderima i predstavnicima komunističkih vlasti i predstavnicima svih drugih ideologija koje su se dijelile od formiranja Kraljevine SHS pa na ovamo, i da smo u ukupnom južnoslovenskom podijumu postali glavna pozornica na kojoj će se odigrati svi ti događaji koji će opredijeliti današnji ovakav razvoj.
Da li se može pronaći paralela između glavnog, da kažemo, nasljeđa sadašnjih i političkih i intelektualnih elita, a to je dioba koja često prolazi kroz porodice ljudi u Crnoj Gori sa ovim podizanjem, i da li je podizanje spomenika Brozu upravo dio takvih namjera i produženje takve politike stvaranja što dubljih i što nepremostivijih jazova između ljudi praktično istog naroda, a koji se danas identifikuju u dvije nacije?
Može da bude i mislim da on ima da mu je to jedna od ključnih uloga. To su dvije nijanse iste boje, to što podjela u te dvije nacije i to stvaranje svega toga. Ne bih se mnogo bavio time da se ne otvara ta Pandorina kutija. Znači, sve što je stvoreno na ovom podneblju za vrijeme komunizma očito može biti odslikano u ovom spomeniku i očito može biti prikazano kao nekakav lakmus za neke nove geopolitičke i neke nove etnoinženjeringe koji se možda spremaju na ovim prostorima, ali eto, to vrijeme majstorsko rešeto pa će da to pokaže. Ali mislim da su duhovne i intelektualne elite iz kojih bi isključio pojedince koji najčešće pripadaju crkvi i možda dijelove intelektualnih krugova, u svim ovim komunističkim i, kako bih rekao, godinama poslije Drugog svjetskog rata pa do 90. godina, bili posvećeni ostvarivanju ličnih karijera, ličnih ambicija i bili prilagodljivi na jedno konformističko ćutanje. Istina je zakopana u 9 jama, nije dugo otvarana. To vam je u medicini, kako mi ljekari znamo da kažemo, kao proces kad se formira tumor ili absces. Ono što je zatvoreno raste u kapsuli, buja i kad naraste do jedne određene tačke, dostigne veličinu, kad se to mora ukloniti. Ovdje to nije čak ni rešavano, ni hiruškim, ni nehiruškim putevima. U tom duhovnom smislu. Sve je to ostalo u nekim prazninama, ali pošto evo ovdje vidim pred sobom knjigu starca Pajsija, koja je možda jedna najboljih knjiga, u ovoj knjizi ima i pouke starca Porfirija. Pa bih samo citirao jednu rečenicu koju sam čuo. Samo to da je čovjek upotrijebio, više ne mora ništa da kaže. Nećemo postati sveti progoneći zlo. Treba da upalimo svjetlo i da idemo naprijed. I mrak će sam da ode. Dalje se ne bih bavio dubiozom ovog problema, na koga ni ovi malo veće autoriteti koji su pozvani da ovome govore nijesu dali značajniji sud i razrešenja tih problema.
Sva satkana od protivurečnosti, kontraverze Crne Gore protežu se od ovih naših nizija pa do naših najviših vrhova i tako naš planinski jadranski vijenac, vrhovi Lovćena i Rumije spajaju Crnu Goru sa nebom preko svetinja koje su tamo bile, koje se tamo još uvijek nalaze. Da li su isti duhovi inspirisali podizanje ovog spomenika Razdora i da li inspirišu zahtjeve za rušenjem crkve jedinstva koja se nalazi na Rumi?
Oni jesu inspiratori, najvjerojatnije da potiču svi iz iste političke kuhinje, a crkva na Rumi neće biti srušena. Mislim da će sama Rumija, jer značenje Rumija znači hrišćanka, i mislim da će ta planina biti sposobna da se odbrani i da se neće ponoviti povampirene aveti Drugog svjetskog rata i prekrajanje granica i nekakvih kvazitvorevina koje su krasile taj prostor. Sveta Trojica će da na najbolji mogući način, kao što su duh i jedinstvo i ljubav, odradi to najbolje za sve ljude koji žive na tom prostoru.
Ali kako su ti centri moći uspjeli da preokrenu i potpuno preobraze čitavu jednu pozitivnu priču o jedinstvu i prijateljstvu tri vjere koje žive podno planine Rumije i koje se na najopipljiviji način projavljuje kroz tu trojičedansku litiju i da je kroz jedan višegodišnji medijski spin zapravo pretvore u nešto što može razdvajati pripadnike te tri vjere, jednog naroda?
Vjerujem da se radi o lošoj podlozi u ljudima koji su možda predvodili određene pokrete koji su se time bavili i o neznanju kao podlozi da takva priča može da nađe svoje sjeme koje je proklijalo i koje se dosta razgranalo i omogućilo da ta priča ode u etar i zaživi kao istina.
Koliko nam obnavljanje Njegoševog mauzoleja može biti, da kažemo, ljekovita trava na ovu našu ljutu ranu?
Ja mislim da će Cetinje biti potpuno drugi grad kad se ta kapela vrati, a ona će se vratiti kad se za to stvori to Božje vrijeme, kako to zna da kaže i sekretar Svete Stolice, gospodin Parolini, da je svako vrijeme Božje, a kad to vrijeme Božje bude predviđeno za Lovćen, ono će se tamo i pojaviti u najsvjetlijem obliku kako je nekad bilo i kako je sijalo kao drugo sunce za Crnu Goru i za Cetinje kao njen prijestolni grad.
U jednom od vaših veoma zapaženih tekstova na portalu Mitropolije Crnogorsko-Primorske napisali ste sljedeće riječi: knjiga koja više od 2000 godina ne mijenja duh i smisao svake napisane riječi, a riječ je o evanđelju, imala je za pisca ljekara koji je solio Božjom riječu i ljekarsku vještinu datu na dar od Boga. Sveti ljekari, cjelebnici poznati su u istoriji crkve od početka pa do naših vremena, do vremena Drugog svjetskog rata, svetog Luke Krimskog. Međutim, čini se da šira populacija danas ne gaji isto ono poštovanje koje je gajila prema ljekarskoj struci kroz čitavu prošlost. Da li su ljekari to zaslužili, imali danas ljekara poput ovih koje smo napomenuli od svetog Luke Apostola do svetog Luke Krimskog?
Pa vjerovatno da ima takvih ljekara. Ja ih još nisam prepoznao u ovom okruženju gdje ja radim, gdje vidim. Da li smo zaslužili da imamo loš tretman? Dobrim dijelom vjerovatno jesmo, jer nismo složni i saborni i možda nedovoljno smo u duhu vjere i tradicije prostora i podneblja na kome djelujemo. A mislim da se samo Hipokrat sa evanđeljem i tako umnožen može darovati bolesnicima i liječiti i njihov duh i dušu i tijelo. Jer zadatak tjelesnih ljekara nije samo da liječe bolest, jer ozbiljan dio naše terapije je razgovor i sa bolesnikom i sa njegovom porodicom, a bez razgovora koji je vrsta dijaloga nema ni budućnosti, a koliko znam sve tri religije, i judaizam, i islam, i hrišćanstvo posebno, su religije dijaloga. Tako da ću se opet vratiti na starca Porfirija i da kažem da je samo potrebno da upalimo svjetlo, da taj mrak ode, a odnos prema ljekarima i prema cijelom društvu i društvenom sistemu je takav, dok nam niču ovakvi kipovi slobode, vjerovatno ćemo i mi biti manje u Hristu, manje poštovani, manje cijenjeni. Ako se bude borio, bit će bliži Bogu kao izvoru života i ljubavi.
Koliko vam vaše, da kažemo, crkveno nastrojenje, vaše učešće u životu crkva, u crkvi, u svetim tajnama pomaže u tom dijalogu sa pacijentima kojima se vrlo često ne mogu prenijeti nikakve pozitivne vijesti? Da li vam to omogućava da im prenesete neku drugu perspektivu?
Mislim da pomaže, ali mislim da bi trebalo mnogo bolje. Pitanje je i onoga ko šalje signal, ako sam to ja u ovom slučaju, a pitanje je onoga tamo, kako se to u medicini kaže, ko otvara ta vrata ili receptor, kako on to prima. Zato je potrebno rasuđivanje, da bi čovjek imao zdravo rasuđivanje i veliku nadahnutost, mora da bude dobro i duboko molitven. Mislim da još nisam dostigao taj stepen i mislim da je taj proces u toku i da je u neprekidnom izgrađivanju, padanju i ustajanju. Pomaže, ali može uvijek mnogo bolje i mora.
Evo, za kraj ovog razgovora da se osvrnemo i na vaš kolumnistički rad. Vaši tekstovi objavljeni su na raznim adresama, najčešće na sajtu Mitropolije Crnogorsko-Primorske, odakle ih prenose i sve relevantne druge crkvene adrese. Kako vidite taj svoj angažman i njegov značaj?
Pa, taj svoj angažman vidim kao nekakav društveni doprinos u ovom vremenu čutanja i nereagovanja na globalne društvene pošasti, a za svoju dušu i duh kao sigurnosni ventil koji, ako ne bih otvorio i ne bih se oslobodio, plašim se da bih pukao. A da ne bismo pucali, onda bolje je da pišemo, kako je patrijarh Pavle govorio, da nam riječi budu blage, a dokazi jaki. Trudim se da tako radim i da niko ne bude povrijeđen. U svojim kolumnama se trudim da ostavim prostor za rasuđivanje, za dopunjavanje, za objavu komentara i da to ne bude nikad zatvorena stranica, nego da uvijek bude otvorena knjiga na koju se može dopisati nešto, jer uvijek dvoje ljudi ili sabor ljudi mnogo bolje i mnogo više vidi nego pojedinac, makar i kad je najviše ubijeđen da je to što on radi najispravnije i najčistije.
Kako ste zadovoljni sa reakcijama? Vidimo da su ti tekstovi otvorili i polemike i na sajtu Pouke i na različitim drugim adresama.
Nijesam to čitao, a dok god ima komentara, to je dokaz da sam živ, tako da sam zadovoljan kakvi god bili.
Doktore Baboviću, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce, što smo otvorili ove teme i nadamo se postakli na razmišljanje mnoge i nadamo se da ovo neće biti posljednji put, već da ćemo još razgovarati na našim talasima.
Hvala i vama, i možda je ovako razgovor vođen malo mekši nego što je tekst napisan, upravo s ciljem da ne produbimo duhove i ne probudimo one duhove koji bi se osokolili da Radio Svetigori daju epitete nekakvog političkog ili politikanskog radija, pa smo upravo pokušali da iz ove šire ekumenske perspektive damo odgovore na ova pitanja i da pokušamo da pojasnimo ove vruće teme koje ovih dana paraju Crnu Goru.
Hvala još jednom, uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete doktora Batrića Babovića, specijalistu nefrologa sa kojim smo razgovarali na mnoge različite teme. Vi dalje ostanite na talasima našeg radija. Ukoliko niste slušali ovaj razgovor od početka, posjetite naš zvanični website gdje će biti objavljen u cjelini.